habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal ku soo dhawaaday idaacadda fiidnimo qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa khamiisa bisha maaj waa 28 sanadkana waa 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwa iyo caashe ibraahim.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey qaraxii maanta ka dhacay magaalada muqdisho.
qaraxu waxau ka dhacay inta u dhexaysa sal weli iyo isbiiska jadka meel waxaa la yihaha maqaayad bilkan la yihaha oo sidow subermarket si weyn oo caanka oo shaka subermarket la yihaahdo. waa baawar meesha lagu baakinay oo la dhigay waxa qantay kuli ani intaan arkada qabto miiskooda meshii u degal soo dhigay waa arkay.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo aa toddobaadkan oo aanu toddobaadkan ku eegayno howlaha samafalku doorka ay ka qaadan karaan sidii hoos loogu dhigi lahaa saboolnimada.
meel banka adduunyada waxay soo saareen $1 iyo 90 centi wixii ka hoosay halkaa laga bilaabo wixii ka hooseeya inay tahay saboon qofka iyo wixii uu soo galay intaasi inuu yahay saboon. waxaa labaadii markaa ku dareen wixii ka hooseeya $1.25 ay ka hooseeya qolkaa gaadhaana inay tahay saboolnimo daran.
sidoo kale waxaan idiin haynaa laba weriye oo maalintii labaad ku xidhan magaalada boorama ee xarunta gobolka awda.
xubinta dooda gaaban barnaamijka wargeysyada iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. ugu yaraan 15 qof ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen qarax gaari loo adeegsaday oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho. ku dhawaad 20 qofna dhaawacyo ayaa ka soo gaaray sida ay sheegeen goob joogayaal la hadlay v o a. qaraxa ayaa ka dhashay gaari walxaha qarxa ay ka buuxaan oo la dhigay makhaayadda bilson oo ku taala jidka maka almukarama inta u dhexaysa isgoyska sayidka iyo hotel wehli. xilliga uu qaraxa dhacayay waxaa makhaayadda ku sugnaa dad badan oo ka qadaynayay iyada oo waddaduna ay aad u mashquul badnayd. goob jooge ku sugan halkaasi ayaa sheegay inuu arkay meydadka ilaa iyo 6 qof oo hor yaalla makhaayadda. isbitaalada iyo adeegyada ambulaasta ee magaalada muqdisho ayaa iyaguna waxay xaqiijiyeen ugu yaraan 6 qof oo kale oo u dhintay dhaawacyo ka soo gaaray qaraxa. ugu yaraan 20 qof ayaa ku dhaawacantay qaraxa, kuwaas oo la kala geeyey dhowr cisbitaal oo ku yaala magaalada muqdisho.
ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa sharci dejinta dalkaasi ku samaynaysa cadaadiskii u dambeeyey si ay u meel mariyaan qorshaheeda ay wadatay ee dalkaasi kaga baxaya midooda Yurub. mustaqbalka ka bixitaanka ayaa noqday mid aan caddayn arbacadii shalay kadib markii baarlamaanka dalkaasi uu diiday 16 wadiiqo oo ah hanaanka ra-iisul wasaare May ee dalkeeda uu Yurub kaga baxayo, taasoo xubnaha wadaxaajoodka wada ay markii dambe ka dhigeen 8 qodob kuwaasoo markii dambena ay cod geliyeen. waxaana qodobadan ka mid ah in Britain ay weli ku sii jirto hanaanka kastamyada iyo qodob kaloo isagana su-aal gelinaya ka bixitaanka midowda Yurub islamarkaana keenaya afti kale in la qaado. 8 qodob ee u dambeeyey ayaa iyaguna noqday kuwa laga soo horjeestay inkastoo fikirka ka hadlaya kastamyadu uu noqday ka ugu dhow ee ku guulaysan gaaray inuu helo aqlabiyadda. sidoo kale qorshaha kale soo jeedinta ee ah afti kale in la qaado ayaa isaguna kasbaday taageero weyn.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Ruushka laga rabo in uu ka baxo Venezuela isaga oo daba socda imaanshiyaha militari Ruushka ka socda ay gaareen dalkaasi. Trump oo 4 shalay ay warbaahinta su'aalo ka weydiiyeen haddii Mareykanku isna uu gacanta gelinayo si uu Ruushka meesha uga saaro, ayaa Trump waxa uu ku celceliyey in dhammaan qorshayaashu ay furan yihiin isagoo intaasi ku daray in Ruushku uu ka warqabo halka Mareykanku uu taagan yahay. waxaana Trump uu warfadeyaanada kula hadlay aqalka cad isagoo ay garab taagan tahay Fabiana Rosales oo ah haweeneyda u dhaxday Juan Guaido oo ah hogaamiyaha mucaaradka dalkaasi islamarkaana isku magacaabay in uu yahay madaxweynaha ku meel gaarka ah. Ruushka ayaa isaguna dhankiisa waxa uu ka soo horjeestay hadalkan Mareykanka isagoo sheegay in talaabooyinkooda ku aadan Venezuela ay yihiin kuwo sharci ah isla markaana ay iswaafaqsan yihiin xukuumadda sharciga ah.
Markabku waxa xamuulka qaada oo kooxda taariibiyaha ay ka aftuubeen xeebaha dalka Liibiya ayaa ku xidhay xeebta dalka Malta kadib markii ciidamada Malta ay la wareegeen gacan ku haynta markabkaasi. Markabkan ayaa 108 muhaajiriin ah oo ay ku jiraan dumar iyo caruur ka qaaday badda si uu badbaadiyo, waxaana uu jaystay xeebta magaalada Tripoli ee dalkaasi Liibiya oo ahayd halkii ay ka yimaadeen si uu dib ugu celiyo. Hase yeeshee, markii uu 6 mayl u jiray dekadda ayaa la sheegay in lagu qasbay inuu kala wareego oo uu jeesto dhinaca waqooyiga Yurub. Wasiirka arrimaha gudaha Talyaaniga Matteo Salvini ayaa sheegay in markabka la aftuubay isla markaana muhaajiriinta saaran aan loo ogolaan doonin ay soo cagadhigtaan biyaha dalka Talyaaniga. Markabkan ayaa markii uu marayay meel 30 mayl u jirta xeebta Malta waxaa la xidhiidhay ciidamada badda ee Malta, waxaana kabtanka markabku uu sheegay inaanu gacanta ku hayn maamulka markabkaasi isla markaana isaga iyo shaqaalihiisa ay ku qasbeen oo islamarkaana u hanjabeen muhaajiriinta doonaya in Malta u geeyo. Ciidamada Malta oo iyaguna adeegsanaya doomo dheereeya iyo weliba diyaaradaha qumaatiga u kaca ayaa u gurmaday kuwaas oo la wareegay hoggaankiisa kadibna u jeeyay dalka haatan uu ku sugan yahay oo ku xidhay.
Waysi wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Sidii aad warkaba ku maqlayseen ugu yaraan waxaa korotay tirada dadkii ku dhintay qarax gaari loo adeegsaday oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Tirada dhimashada ayaa ilaa iyo hadda waxay maraysaa 15 qof, iyadoo intaasina ay kasii badan karto. Wariyaha V O A da magaalada Muqdisho Seenab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan goor dhaway Muqdisho kasoo dirtay.
Qaraxa oo ahaa gaari warxaha qaraxa laga soo buuxiyay ayaa ka dhacay duhurnimadii maanta inta u dhaxaysay isgoysyada dabka iyo sayidka ee wadada Makkah al-Mukarrama ee magaalada Muqdisho, halkaas oo ay ku yaalaan hoteelo, maqaayado iyo ganacsiyo kala duwan. Wararka ayaa sheegaya in gaariga qaraxay la dhigay wadada dhinaceeda, gaar ahaan goob maqaayad ah oo u dhow nawaaxiga hoteelka Wahliye, waxaana qaraxa uu dhacay xilli mashquul badan oo dad badan ay maqaayadda ka cunteynayeen, kuwa kale oo ka cunteeyayna ay dibadda bannaanka ku sugnaayeen. Dadka maqaayadda ka cunteeyay wax yar ka hor qaraxa waxaa ka mid ahaa wariye Yasin Feyti oo ka mid ah wariyaasha ku sugan magaalada Muqdisho, waxaana uu ka hadlay wixii dhacay iyo qasaaraha inta uu ogyahay.
Waxaan ka mid ahay saxaafadda, waxaan ka qadaynay maqaaxida xilligaas kabacdi bannaankan fariisanay, islamarkaana qarax kabacdi baan la kulanay qaraxuna. Runtii qof walba waa naxay, shoog baa ku dhacay, qof walba dhulka ku dhacay. In yar kabacdi markii dadkii caafimaadka qabay sidoo kale aan soo baraarugnay, ayaan waxaan aragnay ilaa aniga asxaabtaydii kulay laba ka mid a waa dhinteen, shan kaloo dhimashaana waan arkay. Dhaawac ma sheegi karo, ambalaasta markiiba timid oo daldalasay. Runtiina waxay ahayd dhacdo dee aad u naxdin badan bay ahayd. Runtii anugu markaa maqaaxi restaurant ay ahayd, maqaaxida waxaa la dhihi jiray Bilsa restaurant, ma garanayo dee kulley meel shacab bay ahayd, waa laga qadaynayay, si fiican bay u kala socotay. Dhimashada aniga asxaabtaydii laba ka mida waa dhimatay, shan ka midana waan arkay. Dhimasho ahaan gacantayda ayaan dadku wax ka qaaday baan ka mid ahaa. Alxamdulilah, dhaawac ma garan karo. Runtii ambalaasta daldalasay, taraahanta yihiin. Meeshuna waxay ahayd meel maqaaxi restaurant ah, cunto laga cuno, waan ka qadaynay bannaankan fariisanay, kabacdi baa qaraxna la kulmay.
Khasaare kala duwan ayaa ka dhashay qaraxa. Goob joogayaal iyo gawaarida gurmadka degdega ee amiin ambalaas ayaa V O A u xaqiijiyay in 15 qof ay ku dhimatay qaraxa, halka 20 kalena dhaawacyo kala duwan ay soo gaareen, kuwaas oo loo qaaday isbitaalada magaalada Muqdisho. Inkasta oo laga yaabo in khasaaraha uu intaa ka badan yahay, dadka dhaawaca waxaa ka mid ah gudoomiyaha majmaca culimada Soomaaliyeed Sheikh Yuusuf Cali Ceynte oo wadada marayay xilliga uu qarxu dhacay. Ciidamada amniga ayaa goobta xiray, waxaana la arkayay gawaarida gurmadka oo daabulaya dadka ay waxyeelada soo gaartay. Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay hay'adaha amniga dawladda oo la xiriira qarax dhacay hase ahaatee qaraxan ayaa dhacay dhowr toddobaad qaraxyo xiriir ah oo ka dhacay magaalada Muqdisho goobo kala duwan iyadoo oo xalay qarax ka dhacay meel u dhow degmada Warta Nabada uu ku dhintay hal qof laba kalena ay ku dhaawacmeen halka maalmo ka hor qaraxyo iyo weerar lagu qaaday dhismaha wasaaradaha shaqada iyo shaqaalaha iyo howlaha guud ay ku dhinteen dad badan oo uu ku jiray wasiir ku xigeenkii shaqada iyo shaqaalaha dawladda Soomaaliya xaaladda amniga magaalada Muqdisho dadka walwal badan ayay ka muujinayaan iyada oo heedaha amniguna ay la tacaalayaan amniga magaalada Seynab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
aad iyo aad ayay dhageystayaal u mahadsantahay Seynab Abubakar dhinaca kalena maanta markii uu qarax u dhacay ayaa VOA ay la xidhiidhay qof goob jooga ah oo codsaday in magaciisa aan la shaacin waxaana qadka telefoonka magaalada Muqdisho ugu waramay Jaafar Kukaay
qaraxu waxa uu ka dhacay inta u dhexeysa sooskan weheli iyo spiiska deska meel waxaa la yiraa maqaayad Bilsan la yiraa oo ku dhow supermarket ku weyn oo caan ka ah shaqada supermarket la yiraahdo waa baawar meesha lagu baakinay oo la dhigay waxa qanxay kulli aan intan arkay waxa soo miiskooda meeshii isbedel soo dhigay waa arkay dhaawacyo fara badan oo la qaaday hadda aan sidee u sheegi karaa inaan la dhowro kudana ma arkay
adigu halkeed joogtay marka uu qaraxu dhacay
waxaan tagnaa meesha askeeda meesha waxa ay jirtaa wax shan iyo labaatan mushafayaq aan tagnaa meela
waa gartay marka bal tilmaan guud ka bixi xaaladda meesha sida ay ahayd dadka iyo gaadiidka halkaa ku sugnaa marka uu qaraxu dhacay
xilligu waxa waa xilli la qadaynayo oo meesha ay jaam u tagoon la buuxaa sidoo kale meesha waxaa ku yaal geestalaal weyn oo maqaayad hoosteeda oo la fariisto qaboobo oo dadku maadaama kula badan oo jirta la fariisto waara meesha baawarka lagu daakino oo qaraxu ka dhacay waaye marka lama qiyaasi karo xataa guryaha qaar meesha ku yaal way diyiin oo kuwa kasoo horeeya sidoo kale dhaawac oo waxaa gaaray qaar aad u xoogan marka ma wax hadda lagu soodi karo wax aad u xoogan oo dhib badanaa ka dhacay qiyaasaan adeeg la dhowrta ma afu waa dhaawac oo waa maqaada aniga arkay dhex qasoomiyana ana indhiga ku arkay oo xaqiijiyay
marka adigu wax aadan arkin miyaa jira mase khasaarihii meesha ka dhacay oo dhan waa intaas adigu aad indhahaada saartay
way jiraan sababtoo ah markuu ana inta sana ka baadi ciidana yimid ciidanku xabadiyo sida ayaan waxaa nagu dhamray inaan meeshiina jidaa ka xiranaan galno kabacdi waxaa la qaadaya dhaawacyo iyo daktaroo miida kulle meesha ku jira guryaha burburka laga soo saaray laakiin anigu intaan arko xaqiiqada waa intaas laakiin ka dheeri way jirtaa
waa lix qof
lix qof oo miida ana indhiga saaro ku arkay horta ma qof kore baawarta oo gurmadka ay macnaha ay qaadeen nabadku aan arkay sidoo kale dhakaraa maxaa ku jira walaal Sheikh Yuusuf Cali Ciinta ahay oo gaadhiisa meesha maray qarax la kulmay sigan laakiin waa dhaawac fudud alxamdulillah wuu fiican yahay
maqaayadda shaqadeedu ma socotay oo dadka cunteynayay oo gudaheeda ku jiray ma jireen marka uu qaraxu qabsanayay
haa waa lagu juray waxayna ahayd xilligii qadada oo salaada laga soo baxay 10 daqiiqo kabacdiiheed marka waa lagu jiray banaankana waa la fadhiyay gudaha maqaayadana waa lagu jiray inta uu qaraxu dhacay
baabuurka qarxay noociisa ma garan kartaa
maya ma xaqiijin kara noocoo ahay laakiin dadka qaar waa baabuur shahar fadhooy laakiin anuu xaqiiq aan huba ma ah oo noocaas uu yahay aan dhihi karo sababta waa xilli accident iyo cunus ayad aanan xaqiijin karin laftiida meelka naxteen meesha kuleha mas-uuliyada iga saareed markii jaanis aan ku yiraa baabuurka miicen waa iyo musiibada meesha ka dhacda ma aan keeni karo
hadda waa sidee muuqaalka meesha uu qaraxu ka dhacay
wax la fiiri kara ma aha burburkii guryaha dhiigga iyo dadkii aakii shidood oo meesha ku haray iyo saqafyo fara badan nasliyo badan ay meesha kale wax qof binaadan oo damiir la ori kara ma aha meesha arsiyada hadda sida ay u muuqato
wadadii marka dib ma loo furay oo ma shaqaynayaan gaadiidkii mase xilliga hadda aan kula hadlayo weli wadadii way xiran tahay
wadadu weli way xiran tahay ma qorla hadda weli waxa waaye qoladii ciidanka jooga waxa balaasiyaayo laakiin hadda sida ay noo sheegeen qolihii nadaafadda oo meesha hagaajin maa gobolka ay maa ay maana ay leeyihiin marka weli waa xiran tahay hadda anigu tiri hadda hortiida dhiig aad fara badan ayaa sababta ilaa lix miil aniga xaruntiida gacna suuridiida yiileen kuwa kalena aanu ka muwarami karo ka deeray ah
meesha uu qaraxu ka dhacay sida aan ka warhayo waxay u dhaxaysaa laba checkpoint ama laba control isgoyska dabka control baa yaala oo ciidamada jooga dhinaca isgoyska sayidkana ciidamada jooga waa inta u dhaxaysa meesha uu qaraxu ka dhacay marka gaariga qofkii waday soo maray checkpointyada ma ku jiray qarax marka uu dhacay mise gaariga intuu halkaa ku baakimay ayuu isaga tagay qaraxna uu ku barogaraamiyay
sida dadka meesha fadhiyo ay noo sheegeen anaga aan arkin gaariga meesha lagu baakimay qofkina kulli uu ka degtay kulli dadka inta ku jiray ay ku jiraan aan xaqiiqin karo laakiin gaari meesha lagu baakimay waaye
adinku xaaladan soo kordhay ee magaalada Muqdisho oo qaraaxyadii ay faraha ka sii baxayaan sideed u aragtaan hadii aad tihiin ganacsatada wadada Makka al Mukarrama hareeraheeda ku ganacsata aagaasna uu yahay meelaha ugu badan ee qaraaxyada lala bartilmaameedsado
wallaah anagu walwal iyo cabsi aad u xoogan saacad walba iyo daqiiqad walba ku jirnaa haddana safiitaan u dhigeen joogno maalin walba wadadu way xirantahay ciidanku way xiran ma ogola xataa dadkii adii ku imaanay wax ka iibsanaya inay soo galaan hadda saacad kor wadadu way xireed oo maysan furayn maqsadku waa inay xitaa daqiiqad walba wadadu way xiran oo asbar ay saaran tahay jabbuntiyad xoogan iyo adeeg haddana dadii waa dad shacabka mise maray inuu gaari qaraaxdiisa si intii maal uu shacabka ku qarto waa ayaan dara karo meesha taalo marka anagu walwal badan aan qabnaa kalsoonida dadka way dhintay ganacsigii wuu baabay oo haddii qarax noqona iyo haddii ay wado kaa saxra in maqalaad intaba anigu ganacsigeyga inaan furo waayo qorshayga oo shaqeeyo sababtoo ah nafta ilaah aa bishii ilaah aana gooyo waana go-aan alle u yaalo laakiin anagu waxaan ka fikiraa waxay tahay shacabka shaqaalaha anigii ahoo fara badan oo meesha ku nool oo maanta noloshada ay ku tiirsan tahay ayaa waxay iga muhiimsan tahay waxaa loo dhigay oo dhaco marka waxaan diyaar u nahay weli inaan shaqooyinkiina sii wadano oo aanan ka niyadjabin waxyaabaha dhacay insha allahu tacaala xamigeena waa inaan shaqadeena sii hormarina
wagaag dhegeystayaalkaas waxaa mid ka mid a goobjoogayaashii maanta ku sugnaa qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho waxaana islamarkaana codsaday magiciisa inaan la shaaciyeen waxaana u warramayey isagoo magaalada Muqdisho ku sugan waryahayaga Jacfar Kuka ayaa Washington jooga
laanta afka soomaaliga v o a ayaad la socotaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington waxaa maalintii labaad ku xiran saldhigga dhexe ee booliska ee magaalada buurame laba wariye oo ay mid tahay gabar laguna magacaabo fadxiya yaasiin fadxiya laki lagu naanayso islamarkaana u shaqeysa telefishinka dowladda somaliland iyo axmed muuse sheekh xasan oo isna ka shaqeeya erial t v wariyaha v o a da haashim sheekh cumar good ayaa warbixintaana kasoo diray magaalada buurame
waxaa maalintii labaad ku xidhan saldhigga dhexe ee magaalada buurame laba wariye oo midi tahay gabadh magaceedana la yidhaahdo fadxiye yaasiin fadxiye laki oo u shaqeysa t v-ga dowladda iyo axmed muuse sheekh xasan oo isna u shaqeeya ariel t v oo ka mid a t v-yada ku hadla afka soomaaliga sababta loo xidhay labadaasi wariye ayaa guddoomiyaha gobolka awdal cabdiraxmaan axmed cali oo la hadlay v o a wuxuu sheegay in labada wariye mid ka mid ah hibartiisa facebook uu ku leeyahay ku qoray qoraal uu ku sheegay in uu isaga oo ah guddoomiyihii gobolka awdal ku baafinayo
bismillahi raxmaan raxiim horta waa laba idanku way baafiyey hadalladiisa waxaa ka mid ahayd haddii dee itigiska saxaafadda ku jirtana halay qabto haddaana ku jirina dee halayga saaro wuxuu ku jirtaa waxaanu baafinaynaa baro staafkii gobolka awdal ciddii aragta waxa artay xafiiskayda noogu soo sheeg horta marka hore maneef xoolaa baan ahay maaraab baan ahay de horta qof baan ahay oo mas-uul baan ahay hadday itigiska saxaafadda ku jirto in aniga lay baafiyo shaqadiisi maaha ima xukumo wasaaraddeedii maaha wasaaraddeedii ma baafi yacni halka uu ka keenay uunbaan rabaa inuu sheego hadday itigiska saxaafadda ku jirtona waan qaadanaya haddaana ku jirina dee halaga qabtaan leh
halkuu ku qoray marka
waxaa ku qoray facebookiisa
gabadhuna
gabadhu waxay dhiirigelisa waa shaqaalahayga waxay haysa waa shaqaalaha gobolka waxaa ku hayaa arrin markhaatiya leh oo aflagaada ah oo cay ah oo maag ah oo diradira ah baan ku hayaa iyada oo xasarada si ay dhida iyo cidday khusaysana waa geeyey markhaatiyadii
dhanka kale qaar ka mid a wariyayaasha gobolka awdal oo iyaguna la hadlay v o a ayaa ka codsaday maamulka gobolka awdal in xorriyadooda loo soo celiyey labadaasi wariye isla markaana waxay cambaariyeen xadhigga loo geystay diriicil sare kana tirsan warbaahinta gobolka awdal khaasatan warbaahinta s b c run ahaantii xadhigga lagula kacay warbaahinta inanka iyo gabadha ka tirsan warbaahinta gobolka awdal waxaan maamulka gobolka awdal ugu baaqaynaa inuu sida ugu dhaqsiyaha badanle xorriyadiisa ugu soo celiyo waxaanan leenahay laamaha ammaanka iyo hay-adaha xuquuqulaysaanka iyo halaga howlgalo soo deyntooda kolka waxaan leenahay bal arrintaasi maamulka gobolkuna salka ha u dhigo arrintana dhexa si odaynimo iyo si dhexnimo iyo si saxaafadeedba ha loo galo kolka xorriyadooda ha loo soo celiyo baan leh
magacaygu waa hoori axmed hori shaqsiyan annagu haddaan nahay warbaahinta gobolka awdal dee xadhigga umaan agna xal mas-uuliyiinta wax waa laga qori karaa wax xilkaa iska wata iyo kursiga قفنا استقوا جرجو قفديا أو شخصي أو شعب عيد مصر دونت وكرسي أو قفديا قف كحشجين تيح حكشة أو كأنت قدومي قبل كأو وحنا نادين ونضيف سطوي وحبر في فيسبوك لقوس وقرو ولي بشخصي ليه أون شريرة هين أون هين تي في أون هين ويب سايت ده ناس عادة قبل كأو نحن أرقنا حد جاس حل أمة وعنا كلنا أديكو وأنا صحافة صاحب بكرة جتا وتكدي سحرجة أنت بحرجة جوجتو أنت أصلا صحفي واحد حدك صحفي وانا سقف سنة وانا وضع هذا لكن المسؤول بات هذا بركيجي يلا وانا نقدومي قبل إن ما ذن إيه إنن كان إيه إنن تنا حرية ده دوسوا على حق ويكونوا وموادين في السمال لنا كرسور السمال لنا وكيف هرو بلن قاري أنا حجعلين عدالة ده لقوا لدق مدونا شرعي قصرين دون استغنوا حلين هذا شرعي قالوا جانس ولا
ما جايوا حسين عطية شما كم يدور بهين تقبل كودل هرتوا حنادي هذا عم بارين إن حرق لقوا لك هاي اللي بدأ وري كتسن قبل كودل وري أحمد موسى شعاسن أحمد بوري يا فهي ياسين بوني فهي لكي هاشمو نصيب دردو ووين با واحد تاي إن برسابك قبل كودل كبرنا وحرق وجيستي إن كترسن تا إصلاح حفيز كبرسابك قبل كودل أنا كم يدور بهين تا وحلقوا حلينا إلا أهمك وحويا فيسبوك با وحلقوا قروي وروح كبدن بالسومري دونا برسابك قبل كودل حرق تعدي جاو جيستي وربعين سو حلينا مراحل كبدن يوم حاله أنت كبوين أيها السومري دونا دبري أدي جينا ديالتو أو نمدي ديالتو أو دقات كده ديالتو سيدو كله أركس عفين سومالان سورشا وحنقو باقينا إن سيدو كله خصيا بدن له حركي أنشح صحافة عيد دشيان أو يجو قانتو كهيان حدان من المرنتيسة سببتو دي حركاسي ما أنتو ورقين قليلها أو سؤالها دي برسابكو حنو كله ليالنا هاي وي فيسبوك نا نقوم سوق بصدا نقوم نحرة
أنا ما قاعد يا شعيب محمد كائن كان إذا بعد برش تي في بورما إنه وحنا هالكني إنه قدري يا باك ورسابك جوبل كاودل عبد الرحمن أحمد علي أون لا هاي إن لسكو حرس فين تلقو حرس فيسبوك يو فيسبوك بوحو سوقري وعاسوي كتلاب سطار نو لا هي سومالي لان إن لسكو حرنا معها فيسبوك بوحو سوقري يوم ما تدل عبودين لقو ترمي تشوغلو وحامرك علينا إسكي سيدا يلبد ورية حرن حدقو حال معها حالك حالك كانو سيدا حال نقول لهيد الله يماتو ورقص فين سومالا سولتنا وحالنا حير كالتغ انجليان
مدوين كان دبوحة كسوة بضانة يستومالي لان اسكو دعا مسؤولين تدولة دا ايه بهدا ورباهن تكشقه ستا سوين تبالان لوصل ديو كرداغن كا انشحا ايه حير كسعافة دويال او اللوضة دين عبا دين عاكالكو ايديان انا ايهو كوحد قدبين حاشم شاق عمر كود في اوه بورنا
hatanna dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga VOA oo toddobaadkan ku saabsan hawlaha samafalka doorka ay ka qaadan karaan sidii hoos loogu dhigi lahaa saboolnimada waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Cabdixakeen Maxamuud Shirwa
kulanti wanaagsan dhammaantii madhageystayaal meel kasta oo joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena bandhigga VOA waxaan barnaamijka bandhigga VOA waxaan kaga hadli doonaa hawlaha samafalku doorka ay ka qaadan karaan yareynta ama hoos u dhigista saboolnimada inta gargaarka dalalka u baahan ayaa mid ka turjumay ujeedooyin door la xiriira kulba xaaladda dalka la siinaya uu ku sugan yahay waxaana badanka bixiya dalalka dhanka dhaqaalaha ka horumaray iyaga oo ku soo hagaajinaya qaybaha uu kala buxo gargaarku Cabdiraxmaan Cali Xirsi oo ka shaqeeya arrimaha gargaarka iyo waliba la talinta arrimaha bulshada ayaa inoo faahfaahinaya wajiyada dadka u baahan uu ku soo gaaro gargaarku u
badan yahay saddex qaybood oo laba waaweyn yihiin midna aad u yar yahay markaas kowaad waxa la yiraahdaa gargaarka bini'aadamnimo oo ka dhigan humanitarian aid afqalaad waa ka dhiga goor masuuliyinka iyo waxyaabaha dhaca iyo daadadka iyo amaaraha iyo gaajooyinka iyo maaraynta dugriyada marka ay goor dhacaan loo soo gurmado midna waxa la yiraahdaa development aid ama systematic aid oo wax weyn gargaarka horumarineed oo waa hadii goor gargaar loogu talagalay in lagu caawiyo dowlad oo ama dawlad kale ama ururada waaweyn ee maaraynta sida World Bank oo kale ay ku caawiyaan marka kuwana wax weeyaan horumarinta lagu talagalay waxa jira qayb yar oo iyagu soo qaadka oo hadii goor dadku ay lacag soo ururiyaan urdu soo dhiibaan dadna ay sida maaraynta ku taageeraan
saboolnimada ayaa la tilmaamay inay tahay xaaladda toos ula xidhiidha nolosha aadamaha isla markaana qofku tahli waayo in uu helo adeegyada aasaasiga ah sida inuu helo cunto, biyo nadiif ah, nadaafad, waxbarasho iyo waliba adeegyada kale tirada badan ee nolosha aasaasiga u ah. Yaasin Dheeye waa cilmi baare arrimaha bulshada muddo ka soo shaqeeyay
World Bank adeegyada wax soo saaran $1.90 wixii ka hoosay halkaa laga bilaabo wixii ka hooseeya inay tahay saboon qofka iyonkii uu soo galay intaasi inuu yahay saboon waxaa labaad markaa ku dareen wixii ka hooseeya $1.25 ee ka hooseeya qofkaa gaadhaana inay tahay saboonnimo daran
iyadoo sidaasu yaasi sheegay laga qiyaas qaadanayo xadiga lacageed ee qofku maalintii soo gasha ayaa la isla aqoonsan yahay in dalal badan oo dunida ah ay ku jiraan xaalad saboonnimo waxaana badi dalalkaasi laga fuliyaa barnaamijyo samafal oo loogu talagalay in bulshada u baahan lagu kaabo haddaba barnaamijyadaasi door ama ka qaataan inay hoos u dhigaan saboolnimada maxamuud sheekh xaamuud waa guddoomiyaha jaamacadda b s u ee puntland islamarkaana waxaa ogaasiimo ka yahay urur maxalli ah oo la yidhaahdo kaalo
waaya aad bay uga qayb qaataan waqtiga gaaban laakiin waqtiga fog waxaa moodaa maarata ama dhinaca sustainability-ga inuu aada u liito ayaa moodaa oo qayb weyn uusan ka qaadan
saboolnimada ayaa mid dood culus ka dhex dhalisa fagaarayaasha ay dunidu ku kulanto iyadoo si weyna loo falanqeeyo sidii xaaladaasi bulshada ku sugan looga saari Yaasin Dheeye oo ah cilmi baare arrimaha bulshada muddo ka soo shaqeynaya ayaa isagu dhankiisa aaminsan fikirkaasi maxamed uu qabo ka duwan isagoo qaba inaanay jirin wax sidaa u weyn oo arrimaha gargaarku ay ka taraan yareynta saboolnimada
labada kale waxba tarta wax way tartaa laakiin wax weyn oo la taaban karo saboolnimada kaan qabato deeqahan caalamiga la bixiya
walow ay kala duwan yihiin xaaladda ay dalalku ku jiraan iyo weliba noocyada gargaara ee helaan ayaa haddana ay ka midaysan yihiin xaaladda saboolnimo waxaana yaasin uu tilmaamayaa inay jiraan caqabado horseeda in wax la taaban karo aanay ka qabanayn yareynta saboolnimada kuwaasoo uu ka xusay ka warhayn la'aanta xaaladda dadka gargaarka loo fidinayo ay ku sugan yihiin marka mashaariicda la diyaarinayo
caqabadaha ugu waaweyn ee keenaya waxa weeye kow marka la samaynayo mashruucan oon ku salaysnayn baahidii dadkan asalka ahayd oo had iyo jeer mooday in meel ka fog lagu soo sameeyo dabeedna ay noqoto in projectka cidda soo samaysay aanay ka warhaynin xaaladii hoose ee dadkani ku jireen tan labaad waxa weeye mashruucii oo socda iniga wax la samaynaya mashruucii mashruucaasa waxa lasoo gelinaya ama sanad buu soconayaa ama laba sanu soconaya tan baa loo waayaya waxay noqonaysaa dadkii iyagoo halkii horena ka yimid meel aan gaarin mashruucii markuu go'o wixii waadana u baabaaya ta saddexaad waxa weeye dadkan la siinayo loogu talagalay deeqaha in la siiyo had iyo jeer waxay yimaadaa in marka lasii deeqday timaado dadkii la siinayay in wixii soo saarkoogii ama wixii loogu talagalay inay soo saaraan aanay u diyaarsanayn suuqii ama waxa la yidhaahdo aanay isku xidhayn waxa la yidhahda value chain waa silsilad ka bilaabanta shaygan wax ka soo saameeya tusaale ahaan waxaa jira marka la doonayo in beerihii wax lasoo saaro beertii fiirkii wax soo saarkii kaydintii iyo suuqii intii haddii mid wax laga qabto oonka kale laga qaban waxay noqonaysaa iyadna ma keenayso horumarkii laga doonayay markaa inta badan waxay keynkii oon isku xidhnayn waxaa markaa imiga ay leeyihiin haddana kalluunkii uu soo saaray keyiseto qofku uma baahno cunto keliya wuxuu ubaahan yahay dawu wuu baahan yahay dhar buu ubaahan yahay markaa haddaad seto wuxuu noqonayaa qofkii noloshiisao dhan bay kaafiyaysaa markaa isku xidhkii baan laga yaabaa inay qaybi maqanta
barnaamijyo doora oo ay ku baxdo lacago badan ayaa ahlaaba laga fuliyaa magaalooyinka ay ku nool yihiin dadka saboolka ah ee la rabo in xaaladaasi laga gacan siiyo si ay uga baxaan waxaana dhacda in mashaariic dhowr ah hal meel lagu celceliyo halka meelo kale oo u baahan ay ka arradan yihiin waa kan mar kale maxamuud sheekh xaamuud
waa wax dhaca laakiin badanaaba badihii hore way dhici jireen laakiin hadda waxaa la sameeyaa wax la yidhaaha coordination waxaa la sameeyaa ururo badan baa laga yaabaa inay joogaan gobolkaas oo kaleeto hal gobolba ka soo qaado soomaaliya ururo badan inay joogaan baa dhici ka dhah ilaa soddon urur ay ka shaqayso iyo soddon kaleeto oo laga yaaba inay national yihiin marka waxaa dhacaa marka in sidaasteed waagi horeeto hal meel laysku fuulo laakiin hadda badanaaba ma dhacdo waxaa la sameeyaa wax la yidhaaha coordination urur kasta wuxuu samaynayaa meesha uu wax ka hayo iyo waxa uu hayo ayuu dirayaa matrics waxa la yidhaahdo formatrics ayaa la buuxiyaa marka urur kasta wuxuu buuxinayaa formatrickiskaas waxay u tegaysaa maaragtay committee coordinationka ayagaa markaas kala duwaya si aysan hal meel maaragtay laysugu tuumin madal
si caqabadahaasi looga fejignaada islamarkaana laysula jaan qaado ayaa la tilmaamaa inay muhiimad gaara leedahay inay arrimahaasi ka wada socdaan qaybaha ay khusayso
la doonayaa dowladda way u imaanayaa waa sax laakiin hawshaas ay wadaan ciddii ku habboonayd aan ka soo qaado wasiir wasiirkii ku haboonaa hadduu yahay arrimo gudeed hadduu yahay maaragtay degaan hadduu yahay waxbarasho hadduu yahay caasimaad ayay u imaanayaan badanaaba inta badan marka dhisaynkiiba la imaanayaan waxaa laga yaabaa marka dhisaynkaasi hadii uusan fid ku ahayn waqtiga dheer oo in maaragtay uu waqti dheer qaato muxuu ahayaa inuusan maaragtay uusan oran war waxaan annaga nagu sameysaan u dhisayn gareeya ama haddii iyagu ay la yimaadaan mid haboon oo ay doonayaan institution waqti dheer qaata inay maaragtay soo dhisayn gareeyaan inuu yahay madax halkaas ka duwa maaragtay oo saanaan u isticmaalayna magarad
soo noqnoqoshada caqabadahaasi ayaa qaar dunida dhaxalsiiya in ay dadaalada la wadaa noqdaan kuwa meel kaliiga waxaana si dadka saboolka ah gacan loo siiyo islamarkaana la isula jaan qaado muddooyinkii u dambeeyey ay dunidu waday hanaan laga wada qayb qaadanayo waxaana ka mid ah farsamooyinkaasi barnaamijka loo yaqaano social safety net yaasiin daheeye ayaa tilmaamaya in barnaamijkaasi uu yahay mid muhiimadda lagu siiyo dowladda la taageeraya islamarkaana lagu saleeya baahida jirta
waxaa barnaamijkaa loo sameeyey in ciddan waxaan loo qabanaya ama dowladdii waxaan lahayd ay noqdaan primarygii kabacdina baahidii dadka lagu saleeyo wixii noqdo marka kii bixinayay lacagta aanu noqonin qofka qorsheynaya waxa lacagtii lagu qabanayo laakiin uu noqdo kii dadkan waxa loo qabanayay inay qayb ka noqdaan diyaarintii qorshaha dowladaha localkiina ay lacag ku bixiyaan wadamada guusha badan ka gaaray waxaa ka mid a ethoobiya oo kale imiga waxay gaadheen inay miyigii kasoo baxaan ay 2017 markii ugu horreysay bilaabaan safety netkii oo ah in dadka laga saaro saboolnimada magaalooyinkii marka qorshihii haddii aanu noqon mid la wada wado oo ilaa gunta ka yimaada hadday taasi timaado marka wax badanbaa laga yaabaa inay ka qabato marka waana sababta keentay imiga inay ka wadamada ugu badan macnaha mashruuca ugu badan ee laleeyahay wax badan buu ka qabtay saboolnimada uu yahay ka social safety net
sidoo kale dunidu waxay garowsatay inay dib u eegaan qorshayaal muddo dheere soo socday kuwaasoo u baahday in si ka duwan loo waajaho si yoolka laga rabay loo gaaro iyadoo meelaha qaar laga hirgeliyey hanaan ay qayb ka yihiin dadka loo gargaaraya waxaana ka mid a tallaabooyinkaasi ilaa haatan la hirgeliyey barnaamij kale oo isna loo yaqaano bear chase for progress kaasoo isagana ay bulshadu qayb ka tahay
adduunyadu markan hore lacaga badan baa lasoo bixinayay dadkii marka in baagi la eego wixii muxuu qabtay ama dadkii muxuu ka bedelay de wax la garan karo marka adduunyada lafteedu marka dib loo eego in gaabo badani meeshii jiraan tusaale ahaan waxay yimiday imiga haddaan soo qaadano hay-adda cuntada adduunku waxay sameeyeen inay dadkii saboolnimada lala dagaalamo cunto u geeyaan laakiin cidda soo iibinaya waxay noqotay beeraleydii ganacsata beeraleydii waaweyneyd ee ahayd wadamada dhifaloodarka markaa qorsho la yidhaahdo in dadkan waxa la yidhi kuwani weligood gaadsani kama baxayaan markaa waxa la sameeyey in beeraleydii yaryarayd oo wax badan soo saari karin in xirfad la baro kabacdina iyagii la caawiyo sidii barnaamij la yidhaahdo fertise for progress oo w p d markaa ku iibsan karto kiran yar oo loogu talagalay wadamada soo koraya markaa in technologygii la baro qalabkii laga caawiyo kabacdina wixii laga iibsaday marka barnaamijkaas oo kale imiga waxaad moodaa inuu ka duwan yahay systemkii hore oo fertise for progress waxa weyan dadka waxaa loo capacitate garaynaya haddana looga iibsanaya in capacitygoogii aqoontoogii iyo marketkii koro marka way jirtaa waxyaabaha la samayn karo waxaa kamid a in dadkan xirfad la baro waxaa kaloo jira imiga barnaamij la yidhaahdo brobur business ama social business ama inclusive business ganacsiga waxa weyaan waa ganacsi caadiyo for profit loogu talagalay laakiin wuxuu ka shaqaynaya tusaale ahaan beeraleydii seedkii baa la siinayaa kabacdina trainingkii baa la siinayaa lacag dayna oo la sii siinayaa markay wixii soo saaraan oo laga iibsanayaa ama ha la warshadeeyey markaa kaasoo kalena waxaa la yidhaha oo imiga adduunyada deeqahay bixinayeen waxa la siiya ganacsato maadaama kuwii public ahay had iyo jeer dhacdo in iska xilsaarta u mashruucii fiilgaroobo
dalal badan oo dunida ah haba ugu badnaadaan kuwa saxaraha ka hooseeya qaaradda afrika ayaa sannad kasta qaata malaayiin dollar haddana weli ku sugan xaalad saboolnimo dalxamaan cali xirsi ayaa isagu sheegaya in dalal dhaqaalo badan qaata ay haddana weli saboolsan yihiin
wadamada ugu gargaar qaadashada badan ayaa haddana ugu saboolsan tusaale waxaa loo soo qaatay haiti oo kale wadamada ugu tirada yar ee haddana ugu gargaarka badan ayay ka mid ahayd haddana wadamada ugu saboolsan bay ka mid tahay qofka bini aadamka ahi hadduu gacantiisa iyo xoogtiga uu maaragtay xitimaado maalin unbuu ka baxaya
sida bilowgii sanadkii hore u daabacay wargeyska business insider badi dalalka adduunka ee faqiirnimada ama saboolnimada ku sugan ayaa ku yaala qaaradda afrika maxamuud sheekh xaamuud ayaa dhankiisa qaba in danta gaarka ah iyo weliba masuq maasaqu ay qeyb ka yihiin in weli qeybo badan oo ka mid a qaaradda afrika ay sabool sii ahaadaan
taas waxaa keenaya waxyaalaha qaarkood ma aha waxyaalo transparencya oo maaragtay shacabku wada og yahay ama dadku wada og yahay marka muxuu ahaadaa waxaa dhici karta qaarkii anadaay ka hadlayay oo maaragtay wax cid u danaynaya in loo bixiyo oo wixii maareeyay yani toga oo maareeyay loo baahnaa lagu sameeyo ama lagu sameey ama laga duwo marinkii uu mari lahaa laga duwo marka taas maareeyay baabadana sabab waa waxa marka loo baahan yahay Afrika oo ognahay haddii maareeyay Soomaaliduna ee waa ka sii dhinac jidda oo waxa weeye waxyaalaha corruption ka ayaa iska badal waxyaalaha maareeyay danaysiga ayaa badalaba iska badal badalaba danta guud waxa wax ka leexiya waxa weeye danta gaarka marka taas iyo sababaha sawgeeda maareeyay ayaa dhici kadaa inay u dhacdo laakiin kulli marka shorti teeramka waxyaalo badan oo dhibaato keenay lahaa way baaqdaanin laakiin ma haba isna in waxa ka laga faa'iideysto waqti dheer mesela ka soo qaad waxa dhici kadan hadii meel la yiraahdo waxa laga dhisayaa jetis ama meelo maarata kalluumaysi ama waxyaalo saas in qofkaas uu yiraahdo wacyi gelin loogu bedelo ayaa iska dhici ka dhammo marka siyaadahaas darteed ayaa maaragtay waxyaalaha tanjibalka longi teeramka ayaa maaragtay ragaasiya
malaayiin qof oo ay ka mid yihiin caruur haween iyo weliba dad waaweyn ayaa si maalinla ah ugu tiirsan gargaar in la siiyo oo islamarkaana aan ka maarmi karin haddaba maxay yihiin tallaabooyinka loo baahan yahay in la qaado si looga baxo saboolnimada waa kan markan yaasiin daheeye
egta kuwad waxa weeyaan dadkani iyo resourcekoogu waxay u baahan yihiin cid technical in laga caawiyo inay ka baxaan iyaga macnaha yaar inay ka baxaan marka dadkan in laga caawiyo waxay u baahan yihiin laga caawiyo si ay suuqan uga baxaan ayaan ay noqonin in la quudiyo dadkan ama markaa tii noloshooda ku salaysnayd lagu saleeyo in dadkan siday u kori lahaayeen tusaale ahaan hadday beerila yihiin sidii beerahooda u noqon lahaayeen ganacsiga looga rogi lahaa farisans farmingka looga dhigi lahaa commercial farming hadday yihiin kalluumaysato sidii looga dhigi lahaa in kalluunkii ilaa suuqii loo waxeeyo hadday yihiin dad kale oo dhalinyaraa in tusaale ahaan xirfad la baro xirfadaasi markaa noqoto mid ay faqriga kaga baxaan in lagu saleeyo xaaladda markaa jirta oo dadkan iyagu si ay uga bixi karaan faqriga oo ah inta ka maqan in lagu daro ay noqoto kow talabaadna waxa weeye in la helo qorshe ku salaysan eg dowladdii meesha ka jirtay iyo nidaamkiina inay noqdaan qorshe la helo wixii hadduu mashruucyo socda inaanu kala guyin oo waqtigii loogu talagalay mashruucaas uu noqdo isagoo kala barmaray hadduu gooqoladiina fama weyne yidhahdaan wixii la qabtay o dhan inay degayaan marka in la ilaaliyo sustainabilitygiis ama waaritaankiisii waxaa kaloo jira qaybaha ugu waaweyn ee faqriga macnaha waxaa kamida sida looga baxa waxaa kamida aqoontaa kamida marka in aqoontao kale la xoojiyo oo caruurtii yareed waxbarasho fiican la siiyo dabadeedu waxay imanaysa markay dambe iyagaa ka baxaya
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gebagabayn doonaa barnaamijkeeni bandhiga v o a toddobaadkan taniyotina barnaamijkan oo kale isugu iman doona waxaanu idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo
maxamuud shirwaac ayaa nala socodsiinayay barnaamijka bandhiga v o a halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haddii aad dhegeystayaal jeceshihiin aad mar kale dib u daalacataan barnaamijkaasi iyo guud ahaan wararkii warbixinada idaacadda v o a na waxaad ka daalacan kartaan websitekeena v o a somali com cabdixakiin maxay noo xiga
maasarid caasha haatanna waxaynu kacaynaa dhinaca iyo gobolka mudug odayaasha dhaqanka ee gobolka mudug ee dhinaca puntland ayaa kulan ay maanta ku yeesheen magaalada gaalkacyo kaga hadlay falalka kufsiga ee dhowaanahan ku soo badanaya gobolka iyo weliba dagaalo ay dad badan ku dhinteen oo ka dhacay degmada galaadi oo gobolka doolo ee gobolka soomaalida etoobiya waxaanay ka soo saareen baaqiyo islamarkaana arrimahaasi waxa warbixintan goordhoweyd nooga soo diray wariyahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq
ankan oo ahaa mid odayaasha dhaqanka gobolka mudug ay kaga hadlayeen xaalado kala duwan oo ka jira gobolka iyo colaado kasoo cusboonaaday deegaano ka tirsan dowlad deegaanka soomaalida etoobiya kuwa u dhexeeya dhinacyo halkaa wada degan suldaan cabdiqani suldaan xasan cali baalle oo ka mida waxgaradka waqooyiga gaalkacyo ayaa dhinacyada ka dalbaday inay joojiyaan colaadda ka dhex oogan
waxaanu leenahay xabadda ha la joojiyo caqligu ha shaqeeyo muslimnimadu ha shaqeyso haddii alla kuuro yahay in hadda nool baa taladeedu inu la gudboon tahay inaynu u talino kolley waa la heshiinayaa laakiin dhaqanka soomaalida wuxuu iska yahay markii in badan u dhimato haddii alla kuuro yahay in la yidhaahdo aan wada hadalloo heshiino markaasna waxaad moodaa in dhinac walbaba uu diyaar u yahay laakiin waxaa ka fiican intaan waxba dhicin ama arrintu daba la qabta ay leedahay in haddii alla kuuraya talada iyo waxgaradku iyo haddii alla kuuraya caqligu shaqeeyo
suldaan maxamed jaamac ayaa mas'uuliyiinta gobolka doole ee ismaamulka Soomaalida Itoobiya ka dalbaday inay gacanta ku qabtaan colaadda ka jirta galaadi ee u dhaxaysa dhinacyada halka wada degan.
Waxaan kaloo leenahay dowlad deegaanka Soomaaliyeed madaxweynaheeda iyo maamulkeeda iyo gudoomiyaha gobolka doolo dhammaan waxaan leenahay arintaas inay gacan bir ay ku qabato oo dadka walaalaha dowlad u noqoto awooddeeda iyo ciidankeeda ku kala kaxayso miiska nabaddana isugu keento.
Inkastoo duqeyda dhaqanka kulankooda uu ahaa mid looga hadlayay dhinacyo kala duwan, haddana waxa ay aad uga hadleen dhacdooyinkii kufsiga lahaa ee bilihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug.
Waxaan filayaa waxay noqon doontaa dhaqanka ama bay ka mid noqon doontaa haddaan hadda wax laga qaban. Waxaan leenahay dowladda federaalka, dowladda Puntland, culimaawdiinka, waxgaradka, isimada, odayaasha, dhalinyarada, noocyada bulshada oo dhan arrinta inay meel uga soo wada jeestaan.
Dhacdooyinka foosha xun oo mar walba dalka dhammaanti ka dhacaya oo soo batay oo kufsiga caruurta la kufsanayo iyo dumarka la kufsanayo ama dil wadareed ama kufsi wadareed ha ahaado ama mid shaqsiya ha ahaado, waa in la mariyaa dadkii waxaa ku dhaqmay shariicada Islaamka si dhaba waa in loo mariyaa.
Odayaasha dhaqanka ayaa kulanka kadib waxa ay soo saareen bayaan ay kaga hadlayaan dhibaatooyinkii ka dhacay magaalada Gaalkacyo, waxaana bayaanka duqeyda dhaqanka warbaahinta u akhriyey Suldaan Cabdikariin Nuur Waaheen oo ka mid ahaa waxgaradkii kulanka ku yeeshay Gaalkacyo.
Annagoo ah isimada gobolka Mudug ee Puntland, waxaan aad iyo aad ugu xunnahay dhaqamada xunxun oo ku soo kordhay Soomaaliya oo isugu jira kursi wadare saqiiro u badan muranka dhulalka dilalka ay geystaan dad isticmaala daroogada noocyada kala duwan, kiriniyo lagu sarqaabo oo darooga ah khamri, xashiis, jaab iyo wixii la mid ah. Kadib marka arrimahaas kor ku xusan shir ka yeesheen isimadu, waxay go'aamiyeen kow, in kufsiyadii ka dhacay deegaanka Mudug iyo agagaarkiisa lagu xukumo shariicada Islaamka si aakhiradeena iyo adduunkeena uga badbaadno una istaago kufsiga ka dhacay gobolka Mudug. Labo, waxay kaloo isimada ka wada hadleen go'aankii ka soo baxay shirkii lagu qabtay hotel uu laaye Gaalkacyo 21 March 2019 oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada Mudug. Isimada waxay xoojinayaan amrayaana in la fuliyo go'aankaas, gacana lagu siiyo guddiga loo igmaday inay arrinkaas ka soo shaqeeyaan.
Kulanka waxgaradka Gaalkacyo ayaa ahaa mid lagu dalbanayay joojinta colaadda ka jirta deegaanada ismaamulka Soomaalida Itoobiya iyo sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinkii kufsiga lahaa ee ka dhacay Gaalkacyo, kuwa oo intooda badan loo haya dad la sheegay in ay ka mid ahaayeen kooxihii falalka kufsiga ku eedeysan. Cabdiwaaxid Macalin Nisaaq, V O A, Gaalkacyo.
mar kale fiid wacan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kawli aad nagala socotaana waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo ka imanaysa Washington. Markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa magaalada beledweyne noogu soo diyaariyay wariyahayaga Xuseen Xasan Naqane.
Horumarka casriga ee laga gaaray dhinaca nolosha waxa uu bedelay dhaqamo iyo caadooyin waqtiyo dhaadheer soo jiray. Tusaale, guurka gabadha Soomaaliyeed waxaa jiray wadiiqooyin adag oo loo maro, laakiin maanta waxa uu yahay mid ka sahlan sidii uu ahaa shalay. Haddaba waa maxay farqiga u dhexeeya guurkii hore iyo guurka maanta? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa igu marti ah Abwaan Xuseen Cabdi Maxamuud iyo Cabdifataax Xaashi Cismaan oo wax ka qora arrimaha bulshada. Abwaan Xuseen ayaa hadalka ku hormaraya.
Guurkii hore iyo guurkii maanta markii la yiraahdo, farqi weyn ayaa u dhexeeya. Waayo guurkii hore guur wax badan loo soo maro, wax badan macnaha laga jaakimo, wax badan maartay laga fiiriyo ayuu ahaa jiray. Kan maantana waa kugu soo booday baa waa ku jeclaaday naftaa ku rabtay iyo birina waa ku nacaylay saas uu taagan yahay soo ma.
Ama sunta Cabdiftaax, qarnigan hadda la joogo guurku waxaad moodaa inuu ka fiican yahay xilligii hore, kana fudud yahay, kana qurux badan yahay, wax badan oo modern lagu soo kordhiyey, xiiso badan uu ka leeyahay kii hore.
Xuseen Cabdi, waxaa tiri guurkii hore ayaa wanaagsan marka la fiiriyo ama la barbar dhigo midka maanta, muxuu ku wanaagsan yahay kii hore?
Boqolkii hore wuxuu ku wanaagsanaa oo aad iyo aad ugu wanaagsanaa. Gabadha waalidkeed waa la ictiraafi jiray, waalidkeed macnaha laga maboodi jirin,
hadda waxa way waalidkeed oo magaalada dhinac ka jooga ayaa magaalada gees kale tan la geysaa telefoon laga soo wacay gabadhaada aanay guriga u jirtaa nigu maharnisa waa macnaha in rakaato guur rakaatoba way macnaha lama dhigi karo hadda waa xalaal lama dhigi karo oo xalaal lama dhigi karo kulli waxba iska walaaqana
guurka maanta
ay abdullah aan anigu waa ku diidanay walaalkay waxaan leeyahay guurka maanta macnaha wuxuu u dhaw yahay oo ki hor uga fiican yahay waxa uu dhaw xornimo leeyahay gabadha ama wiilka si xornimo ku jirto ay isku guursan karaan halka ki hor caqabad badan ku hareeraysnaayeen aragtida gabadhu ciriiri ahayd ilaalo badan iyo control far badan uu jiray maanta uuna ka fudud yahay uuna ka xornimo badan yahay oo waxaad moodaa in gabadhu ay si xur ah qofka ay rabto ay u guursanayso wiilkuna si xur ah qofka uu rabo uu guursanayo waalidku waxa waaye keliya wuxuu leeyahay mas-uuliyadda ah inuu gabadhiisa ama wiilkiisa xornimadiisa uu raacu leeya maahane inuu yidhahdo aniga waxa aan rabo aan kuu samaynaa macnaheeda maaha guurka inta badan xoogga waalidku uu ku qasbo caruurtiisana sida badan ma waaro sida aan taariikhda ku hayno marka maadaama waqti casri lagu jiro in xornimadii loo sii dhawaado oo guurka xitaa xornimada uu sii dhawaado waa wax aad u qurux badan
cabdifitaax wuxuu leeyahay xornimaa jirto xornimo waxa la yidhahdo ma jiraan waxaa ku cadaynaysaa inaysan xornimo jirin soomaalidu waxay ku maamaadaa gabadh meel waa isgeysaa laakiin iskama biciso gabadha markii macnaha waalidkeed uu wax ka ogyahay waxyaabo badan loola soo maro oo macnaha guurkaas laysku afgarto oo meel adag tagatay furriinka degdega iyo waxyaabahan badan iyo isku cayaarisaan ma imaanayso laakiin wixii sahal lagu helo sahalay ku baxaan wixii rabaan laga samaystaa macnaha waayo gabadh macnaha banaan cidlaa laga helay waa gabadh aan wax badan loo marin waa gabadh aan wax dheefbatee badan aan laga bixinin waa gabadh aan waalidkeeda macnaha qaymo agteeda aan ka lahayn macnaha waa ku arka waa ku canshaqay taasi u egta
hay cabdifitaax horta guurku macnaha ma aha in odayga xoolo badan la siiyo ama hooyada xoolo badan la siiyo macno ma aha macnaha guurku waxa waaye familkan cusub ee isdoortay inay isku qanacsiyihiin waxaa meesha yaalo oo inta badan jiri jiray in waalidiintu gabadha ayaga u talin jireen qof odaya oo kuda aan ahayn oo laga yaaba inuu aabaheed lafac ahaa lagu qasbi jiray la dhihi jiray waa lagu duceyna ama inkaar ama duco tii hadda way dhamaatay waxa waaye waalidka naftirkeedu hadda way ilbaxeen odaga ama hooyadu waxay leeyihiin gabadhu qof alla qofka aad jeclaato nookeen annaga ku siinayna laakiin ha samaynin wax anaga aan raalli ka ahayn taas ayaa hadda ah maadaama loo sii dhawaanaya qofka inuu xornimadiisa isagoo doorto oo xilliga qofka loo tirin jiray laga gudbay
xuseen ma dhihi karna taas hadda macnaha boqolkiiba hal ayaa laga helaa horta gabadh macnaha waalidkeed ninkaana maanta aan wataa ama maaragtay aan soo heshiina dhahayso maba jiraan ba hadda macnaha mid qasban ama maaragtay waalidka uusan waxba ka ogeyn ama uu shaqul kule hataa waxaad arkaysaa macnaha waxyaashaabaha la yaabka badan leh ugu yaab badan waxa weeye gabadhii ayuu wiilkii macnaha uu rabaa xariirka ka dhexeeyo guriga uu soo galay waalidkeeda banaanka fadhiyo hawiyadeeda joogta meesha inuu ka salaamo oo macnaha u rabay sida asigoo macnaha guriga wax kasoo xadi rabo duuban uu garab maraya asagoo duubanna waa soo baxaya taas waxay ku cadaynaysaa meeshaas macnaha qaymayn waalid inaysan jirin gabadha aad rabtid macnaha aad jeceshahay ee aad gurigaada ugu soo tagtay adigoo siday waxa macnaha duuban guriga ku galayo macnaha wax soo xadi rabo haddana orday xaggee u socotaa horta midda labaad waxaa la rabaa macnaha xaggaaso meel macnaha munaasib inay fariistaan midda ugu ronaaba taas mid kaugu ronaa guriga kale midda kuwa kaleeto luuqyaha iyo meelahaas ayay taagan yihiin waxaa intaasii dheer hadda waxaa la rabaa wuxuu yihi nin baa macnaha gabadhiisu sheegi waa wuxuu fahmaysa baa udhega waa dhegeystay markay meel labanna way fadhiyaan ma fahamtay buu ku hayaa kuma fahmin uu yihi aniga dhalaba ku fahmi waa iga soo baxu yihi maxay ayuu ku fahmaysaa marka dhibaatada jirtaa waxay tahay wala sheekaysiga hatee waa qaldan yahay xilliga maanta lagu jiro
cabdifitaax waxyaabaha maaragtay guurka casrigan cusub sahalka ka dhigay oo sidii hore ka fududay maxaa la dhihi karaa
horta saaxiibkay waxaad moodaa inta badan inuusan abdheed ahayn qarniga 12aad iyo sida maanta laysku shukaansado iyo sidii laysku fahmo wax badan inuusan kala soconaad moodaa xilligii hadda in lasoo baxa lasoo lugeeyo derbi la fadhiisto wax laysku sheegi jiray in laga gudad moodaa maanta waxaa timid aalad casri whatsapp la yihaahdo facebook la yihaahdo messenger la yihaahdo email la yihaahdo snapchat waxaaso dhan waxay fududeen qofkii asagoo adduunyada dacalada kala jooga ina adoo qolkaada joogta wax alla wixii adoo si la joogo kale aad u samaysaan marka taas waxay fudud shukaansigii isku soo dhawaashihii isfahamkii wixii dhihi jiray kuma fahmin iyo kuuma jeedo iyo caawa diyaar ma ihi waa dhammaatay
waxaa intaa ku idin xubinteena dooda gaaban inta xubin midda la mid ahaan dib ugu kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo Thank you.
حسين حسن دقنا هذا يوم هتسين هاي فبنت ضد جابنا واحد جلس عطين لان تعرف كصومالي في أو إيه هاتنا واحد كسر دواتان فبنتي ورجي سيدا وأكون رضوان حاج عبد ولي إيو نور حسن نور بخاري.
كسر دوادا برنامج كورجي سيدا إيو وحيابها أي قرآن.
برنامجك waxaa soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdiwali waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Noor Xasan Noor oo ku sugan studiyaha VOA da ee Washington.
Aku bilaabo Noor wargeyska Daily Mail ee ka soo baxa London ayaa warbixin uu qoray kaga hadlay khataraha ay wajihi karaan qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool dadab hadii Kenya ay albaabada isugu dhufato xiradaas. Wargeyska ayaa ku bilaabay qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool dadab waxa ay wajihi doonaan amni darro marka dib loogu celiyo Soomaaliya hadii Kenya ay sii wado qorsheheeda ah inay xiri doonto xerada dadab. Hay'adaha ka shaqeeya xuquuqda aadanaha ayaana arintan ka digay.
Wargeysku waxa uu leeyahay Kenya ayaa gudbisay qorshaha ay ku xireyso xeradan ku taala xadka Soomaaliya iyo Kenya marka la gaaro bisha Agoost sida laga ogaaday qaramada midoobay. Qaxooti badan oo Soomaaliyeed ayaa halis ugu jira amni darro markii horeba ay ka soo carareen si ay u helaan amaan, sidaasi waxa yiri Otieno Namwaya oo ka tirsan hay'adda Human Rights Watch isaga oo intaas ku diray in qorshahan uu cabsi gelinayo xaqa iyo amniga ay dadka leeyihiin. In lagu qasbo in ay dib ugu laabtaan Soomaaliya oo rabshadaha ay wajahaan waa arrin bini'aadannimo ka bax ah, Namwaya ayaa mar kale sidaas yiri.
Hay'adda xuquuqul insaanka ee Amnesty International ayaa sheegtay Noor in Kenya looga baahan yahay xal iyo in la abuuro jawi ay qaxootigu ku dhexgeli karaan dadyowga kale ee Kenya iyo in dal saddexaad loo weydiiyo deganaansho. Hay'adda qaxootiga ee UNHCR ayaa sheegtay dokumentiga ay aragtay AFP in uu yahay mid ay kala shaqeynayso dowladda Kenya si qaxootiga ay ugu laaban karaan dalkooda iyo in sidoo kale loo raadiyo dal saddexaad oo deganaasho la weydiisan karo.
Mas'uul ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Kenya ayaa isna laga soo xigtay Ridwaanow in dowladdu ay warqad u dirtay hay'adda UNHCR kalena hadashay xiritaanka xerada dadaab hase yeeshee wax faahfaahin ama aanu bixin. Dadaab waxa ay hoy u tahay 230,000 oo qaxooti ah, badankoodu waa qaxooti Soomaaliyeed oo dalka ka soo cararay sanadka 1990-kii.
Sannado badan ayay dadaab ahayd xerada qaxootiga ee ugu weyn ee caalamka oo waxaa ku noolaa qiyaastii 500,000, inkastoo hadda tiradu ay hoos u dhacday oo ay jiraan xerooyin kale oo waaweyn sida mid ku taala Bangladesh oo ay ku nool yihiin in ku dhow 600,000 oo qof. Wargeyska ayaa qoray in Kenya ay sannadkii 2011-kii ciidankeeda u dirtay Soomaaliya kadib markii Al-Shabaab ay geysteen afduub, waxaana ay ku andacooday Kenya in xerada dadaab ay qayb ka tahay amni xumada.
Bishii May ee sanadkii 2016-kii ayay Kenya go'aansatay in ay albaabada isugu dhufato xerada. 10,000 oo qof ayaa si iskood ah ugu laabtay Soomaaliya kadib heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee dhexmaray Kenya, Soomaaliya iyo UNHCR.
Aanu gudubno Noor wargeyskaada East African ee ka soo baxa Nairobi ayaa qoray in markii ugu horeysay ay sheegeen ciidanka Kenya inay dileen hoggaamiyihii Al-Shabaab u qaabilsanaa dalka Kenya Ahmed Iman Cali kadib duqayn ay ciidanka Kenya ka fuliyeen deegaanka Buale ee Jubbada Dhexe. Wargeyska ayaa sidoo kale qoray in weerarkaasi lagu dilay ninkan Kenyaanka ah ay sidoo kale ku dhinteen 40 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab. Inkastoo ciidanka militariga aysan weli si rasmi ah u sheegin in ninkani uu ku dhintay weerar ay ciidanka Kenya ee KDF loo yaqaan fuliyeen iyo in uu ahaa weerar kale.
Wargeysku waxa uu qoray in ninka aan loo doortay hoggaamiyaha Al-Shabaab ee Kenya sanadkii 2012-kii islamarkaana uu ahaa ninkii aasaasay unugyo argagixiso oo Kenya ka howlgelayay islamarkaana marin habaabinayay dhalinyarada. Ninkan oo sidoo kale loo yaqaano Abu Zinira waxa uu ka qayb galay weeraro lala beegsaday ciidanka AMISOM ee Kenya. Waxa weeraradaasi ka mid ahaa kii lagu qaaday xerada Ceel Cadde.
Ugu dambeyna wargeyska Evening Standard ee ka soo baxa magaalada London oo soo xiganaya xogeyihii hore ee arrimaha dibadda Britain Boris Johnson ayaa ka hadlay qalalaasaha ka taagan heshiiska ay Britain kaga baxayso midowga Yurub. Boris Johnson ayaa ku tilmaamay qorshaha Ra'iisul Wasaare May mid dhintay wuxuuna ugu baaqay May in ay ka dhabayso in ay xilka iska casisho marka baarlamaanku ay mar kale ka hor yimaadaan qorshaheeda ka bixista Britain ee midowga Yurub.
Wargeyska ayaa intaas ku diray Ridwano in xogga laga helay wasiirada xukuumadda Theresa May ay sheegeen in marka la ay ku soo celinayso baarlamaanka qorshaha horey baarlamaanku uga hor yimid birri oo jimca ah. Sidoo kale waxa ka hor yimid xisbiga ay gaashaan buursatay ee DUP Dominic Raab, xogayihii hore ee Brexit oo lagu wado inuu isku soo taago hoggaaminta xisbiga, ayaa sheegay in looga baahan yahay xukuumaddu in ay dib uga laabato midowga Yurub oo wada xaajood ay ka soo gasho arrimaha xadka Jamhuuriyadda Ireland.
Intaasna waxaan ku soo koobaynaa wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen oo si wada jir ah idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji oo London ku sugan
iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur oo ku sugan Washington.
Inta mar kale aynu kulmi doono nabadgelyo.
haatana dhegeystayaal aan dhinaca heesaha ku wada nasanayo waliba codka furto birimo
ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni caawisnimo ee laanta afka Soomaaliga V O A waxaana socodsiinayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac iyo anigoo ah Cashi Ibrahim. Intaan mar kale hawada ku soo noqonayna hadii aad leedahay waxaan dhamaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Hala dwala المعا.